Një me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë thotë se ka besim të plot në BE-n si ndër... Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë thotë se ka besim të plot në BE-n si ndërmjetësuese e dialogut me Serbinë. Presidentja Osmani kërkon për shpejtimin e rrugës së Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga Bota, Azerbajxhani vazhdon operacionet ushtarake në Karabakh. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara kanë besim të plot në Bashkimin Evropian sa i përket ndërmjetësimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu deklaroi ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier gjatë një fjalimi të mbajtur në edicionin e dytë të samitit të paqes dhe demokracisë që po mbahet në Prishtinë. SBA-ja ka besim të plot në BE-n në ndërmjetësimin e saj të dialogut. SBA-ja ka besim të plot në përfaqësuesin e lartë të BE-s Josep Borrell dhe përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak si zbatues objektiv të kësaj politike, tha Hovenier. Deklarata e ambasadorit amerikan vjen dy ditë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti drejtoi akuzën ndaj Lajçakut që e cilsoi si ndërmjetësues të njanshëm. Kurti tha se gjatë rundit të fundit të dialogut të mbajtur në Bruksel më 14 shtator, dukej se kishte një koordinim mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe Lajçakut për siç tha krijimin e një skenari alternativ ku gjysma e marrëveshjes zbatohet. Ai tha se në këtë takim ku kryeministri Kosovës Kosovar paraqiti një plan për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit, që tha se u refuzua nga BE-ja dhe Serbia, Lajçaku u pozicionua kundër Kosovës. Është e rëndësishme që të gjithë aktorët në këtë operacion, në këtë proces, të pranojnë procesin në të cilin janë dhe të luajnë poker me letrat që u kanë rënë, dhe të kenë në mendje këtë vizion, puna për normalizimin e raporteve për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit dhe të aneksit nga të dyja palët, gjë që është pritja jon, është rruga përpara, tha Hovenier. Kjo e sjell Kosovë Kosovën më afër vizionit që ne ndajmë për integrimin e plot në strukturat euroatlantike, shtoi ambasadori amerikan. Bashkimi Evropian dje tha se nuk komenton deklaratat e Kurtit që sipas bllokut përmbajnë akuza të pabaza. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se Lajçaku dhe Borrelli, ndërmjetësuesit evropian të dialogut, kanë mbështetjen e shteteve anëtare të BE-s. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kërkuar Bashkimit Evropian që ta përshpejtoj procesin për të bërë Kosovën me status të vendit kandidat për antarësim në këtë blok. Ajo është thënë të ketë bërë këto deklarata në një drekë tradicionale të organizuar nga krye diplomati BE-s Josep Borrell në New York, atje ku përmbahet Asambleja e përgjithshme Kombeve të Bashkuara. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas takimit se Serbia është e hapur ndaj bashkëpunimit konstruktiv në rajon që synon për mbushjen e objektivit ton strategjik antarësimit në BE. Vendeve të Ballkanit Perëndimor u është premtuar perspektive evropiane prej vitit 2003 në një summit në Selanik. Nga ajo kohë vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i ka nisur Mali, Izi dhe Serbia, ndërsa në korrik të vitit 2022 i ka nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Bosnia Hercegovina e ka marr statusin e vendit kandidat në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa Kosova ka vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n. Kosova ka aplikuar për antarësim në këtë blok në dhjetor të vitit të kaluar. Mes tjera, Osmani ka vlerësuar se masat e marra nga BE andaj Kosovës nuk i kontribuojnë avancimit të dialogut dhe prekin interesat e mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës. Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndërshkuese ndaj Kosovës pas përshkallëzimit të tensioneve në veri të vendit në maj. Atje banorët lokal serbe kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesa komunale dhe situata me raste është përshkallëzuar në dhun. Osmani ka vlerësuar se Kosova është palë konstruktive në dialogun me Serbinë të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe është e përkushtuar për paqe e stabilitet. Bashkimi Evropian duhet të shpërblejë shtetet e cilat janë të bashkërenduara me BE-n dhe në të njëjtën kohë kanë ndërmarrë reforma, sidomos në sundimin e ligjit, ekonomi dhe standarde evropiane, ka thënë mes tjerash presidentja Osmani. Ekspertë ndërkombëtar të politikave të jashtme kanë komentuar çasjen e kryeministrit Albin Kurti karshi negociatorëve të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi. Kurti pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić kishte akuzuar emisarët e BE-s se i kanë shndruar në qëndrime të veta kushtëzimet e Serbisë në dialog. Ndiqni më shumë hollësi.
Për kundërthirjes së përsëritur të Bashkimit Evropian, që Kosova të nisë punën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, qeveria e Kosovës nuk shprehet e gatshme të ndërmarr hapa në këtë drejtim. Së paku, jo tash për tash, BE-ja kërkoi të martën që puna për themelimin e këtij asociacioni të nisë pa vonesa të reja. Shefi politikës së jashtme të Bllokut Evropian, Josep Borrell, përsëriti po ashtu se Kosova dhe Serbia duhet ta zbatojnë marrëveshjen bazë për normalizimin e marrëdhënieve, bazuar në vetë propozimin e BE-s. Ky propozim kërkon që zbatimi të nisë me hapjen e procesit negocues për statutin e instrumenteve për vetmenaxhim të serbëve në Kosovë, gjë që nënkupton asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu tha se është gabim të vendosen kushtëzime për zbatimin e marrëveshjes bazë, kur as në vetë tekstin e kësaj marrëveshje nuk paraqiten kushtëzime. Marrëveshja bazë duhet të zbatohet në tërsi, pa vonesa, pa kushte. Madje edhe në aneksin e zbatimit të marrëveshjes thuhet qartazi se të gjitha nenet zbatohen pavarësisht njëri tjetrit, tha Kryeziu. Marrëveshja në fjalë u arrit në muaj i shkurt në Bruksel, ndërsa për aneksin e zbatimit të saj, palët u dakorduan në muajin mars në Ohër. Për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje qysh në vitin 2013. Përkundër kërkesave të vazhdueshme të ndërkombëtarëve dhe të Serbisë, Kosova nuk e ka zbatuar kurrë atë marrëveshje, nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund të lejojë themelimin e një asociacioni një etnik, i cili do të kishte kompetenca ekzekutive, siç kërkon Beogradi. Kurti ka thënë se kushtëzimi i Serbisë për formimin e asociacionit është ndëruar në qëndrim të emisarëve të BE-s. Kurti po ashtu tha se në ditët në vazhdim do të ketë takime me të gjithë faktorët ndërkombëtar, të cilët e kanë pranuar shtetin e Kosovës. BE-ja tha të martën se nuk i komenton akuzat e pabaza të Kurtit. Majda Rug, nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, thot se nuk beson se Kurti po ambyll dyert takimeve të ardhshme me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s. Por po përvetësën, si pasaj, një taktik që do të bëjmë më të vështirë për BE-n të vazhdoj me qasjen e tanishme. Kjo qasje, thot Rug, konsiston me ushtrimin e gjithë trysnis mbi paljen më të dobët për të zbatuar marrëveshjen.